Sveicināti! Mani sauc Rodions Doļa. Es esmu latviešu katoļu priesteris, tagad studēju un dzīvoju Jeruzalemē. Jā, dargo klausītāji, šo sveicinu tu saņem no Jeruzalemes, pilsētas, kurā Kristus nomira un augšam cēlās. Kristīgās Jeruzalemes sirds ir Kristus kapa bazilika. Daudzi, kam ir šī laime ieraudzīt savam acim šo kristietības sirdi, atbraucot šeit kā turisti vai svēceļnieki, diemžēl paliek sarūktināti, jo Kristus kapa bazilika nemirds zelta un spožā glītumā. Tajā ieiet pa nu jau gadsimtus divus nekrāsotam durvīm, iekšā te ir pelēkas, apkvēpušas sienas. Tas greizi apdrupuši mūri, celti un grauti, no jauna būvēti un pārbūvēti gadsimtu gaitā, šie mūri ir plaisās. Viens mūks, kurš kalpo Jeruzalemes Kristus kapa baznīca, man paskaidroja. Paskat, bet šī vieta taču ir kā visa cilvēces vēsture. Tā ir arī kā ikviena cilvēka vēsture, ar savu stāstu, ar savam kļūdām, mazām neveiksmēm un lielām traģēdijām. Kristus kapa baznīca, līču loču celta, ir mūsu pašu attēls. Rietumu kristieši sauc šo baznīcu par Kristus kapa bazilīku. Tomēr kapa apbedījuma tajā nav, jo Kristus kaps taču ir tukšs. Tāpēc austrumu kristieši griekiski sauc Kristus kapa vietu nevis par kapu, bet par anastasis, jeb augšamcelšanās vietu. Kristus augšamcelšanas aicina katru no mums ticēt, ka mūsu dzīves stāsta notikumiem, lai cik tie nebūtu grūti, nesaprotami vai nepieņemami, tiem nepieder pēdējais vārds. Jēzus nomira par mums un priekš mums, nevis pārmesdams mums mūsu grēkus, bet paņemdams tos uz sevis. Tāpēc grēku piedošana ir Dieva dāvana mums, kuru saņemam nepelnīti, Viņa labestības dēļ. Tevs ir augšamcēlis Jēzu, lai arī mēs viņā varētu augšamcelties. Nekas šajos svētkos nav tik svarīgs, ka ieraudzīt šo nepelnīto, bez nosacījuma Dieva mīlestību uz cilvēci, uz katru cilvēku. Mēs saucam Kristus augšamcelšanas svētkus arī par lieldienām, tomēr Kristus augšamcēlās naktī, kapa tumsā. Tur sākās jauna dzīvība. Kaps kļuva par jaunas dzīvības uzvaras vietu. Vai arī mūsu pašu dzīvība neradās mātes klēpja tumsā. Arī tagad, kad mums var šķīst, ka mums apkārt nav cerības, nav gaismas, nav nākotnes, kad mēs pat vēl neesam sākuši skaitīt visus zaudējumus, ko mums atnesa ārkārtējā stāvokļa krīze, Kristus augšam celšanās mūs aicina ticēt, ka šiem zaudējumiem nepieder pēdējais vārds, ka tiem nav spēka mūs iznīcināt un sagraut, jo, ja mēs esam no rīta atvēruši acis, vēl elpojam un pieceļamies no gultas, redzam dienas gaismu, redzam viens otru, tā ir dāvana un pateicības iemesls. Šo lieldienu rītu daudzi no mums nevar sagaidīt ar sev mīļiem un dārgiem, Daudzi no mums nevar svinēt šīs lieldienas kopā, bet varbūt tāpēc, lai kopā mēs varētu svinēt Ziemassvētkus. Kristus ir augšamcēlies, lai arī mēs vienmēr varētu augšamcelties kopā ar viņu jaunai cerībai. Priecīgas jums lieldienas! Kristus ir augšamcēlies!